tokkube Yesu Almasihu njabi e wodi malaika en e annabo en. To higo am, joni mi hokkete habaru dow ko minon tokkube Almasihu njabi nder berde amin dow annabo en. Minon min njabi dum gonga, Alla liloyi annabo en be mbi'a duniyaru ko o wi'i. Yimbe dubbe ngida nanki ko Alla wi'i. Ko e mabbe njori kolom gan hakkeji mabbe. Wobbe ma mbawa e heptuki. Amma fu enon, e wodi wobbe, worbe e rawbe, be nani, be bonjabi, be tubi, be njafanama hakkeji mabbe. Sei Alla meddi e mabbe, lilibe be njara habaru mako to wobbe fere. Non o wartiri be annabo en. Min kebi habaru annabo en nder deftere seninde. Deftere wangini jonde mabbe e duniyaru, e bolide mabbe, e winde windeji mabbe. Ra inde wobbe setta nder mabbe. Annabi Ibrahim, e annabi Musa, e annabi Haruna, maunirao Musa, e annabi Mariama, maunirao Musa, e annabi Nathan, e annabi Sama'ila, e annabi Dauda, e annabi Iliya, e annabi Elisha, e annabi Ishaya, e annabi Irimia, e annabi Inusa, e annabi Joel, e annabi Daniel, nden annabi Yahaya gado baptisma. Kanko woni annabojo shakitido ko Yesu Almasihu danye. Annabi Ibrahim e wi'e higo Alla, nyako holibe Alla fu. Alla subimo o warta nyako leddi duddi. Nder nayewu mako, Alla hokkimo biddo bi'etedo Ishiyaku, mosaratu danyanimo. Amma sei Alla wi'i o hirsa biddo ongan shakkiri. Ibrahim liwi jungo wadaino, sei Alla darnimo, wanginanimo karori, ndi osakkata, biddo on hisa. Raru nder futtode, surawol didabol, ayare go'o, yaki ayare sappo e jowenayi. Daga don, Alla wadani Ibrahim alkawal wi'uki, daga nder bibbeji Ishiyaku on, duniyaru hebay barka e kizndam. Alkawal ngalbo hewi do Yesu Almasihu. Gada Yesu Almasihu wari e wodi wobbe annabo en. Annabi Yahaya, e annabi Biturus, e annabi Bulus. Alla lilibe gambe ekiti na yimbe wolde jomirao. Gambe njaba Yesu Almasihu kizno. Minon e mimbia annabo en Alla sakitibe wondon. Amma fu enon. Bolwai do wolde Alla e gonga, banye edu wiamo anna bojo. Kotokube Yesu Almasihu nyumata do anna boen, fero tiri o kotokube goti dinaji nyumata. Gannon, emiidi mihokuma habaru maudundun. Dun wiai en duki anna boen. Wope madun anda inde mape. Alla liloyi anna boen mako to Israilan koen, gan o subi lenyol Israilan koen, ngarta lawongol o andinirta duniyaru fugonga. Nawai anna boen gala hakke. Aa, nobe tubu, Alla boyafa na kebe. Alla noddi anna boen fere fere. Wobbe anna boen be diskube, wobbe bobe ngalana. Wobbe be jangube jande luggunde, wobbe bobe jangi seddatan. Wobbe be woynaabe, wobbe bobe renobe. Wobbe no dotti en, wobbe bono sukaabe. Wobbe annabo en, bo annabi Iliya e annabi Yahaya gado baptisma, kambe be bindai defte. Wobbe bo annabi Musa e annabi Dauda e annabi Ishaya e annabi Bulus be bindi defte gam be jottina lilal Alla to jamanuji fu. Jomirao jippini wolde mun e laabi fere fere. Wobbe nani hononde mako, wobbe bo kebi lilal to malaika en. Wobbe don ma kebi habaru nder koydi e wahayu. Wala seko wobbe ma nani wolde alla nder berde mabbe tan. Amma be fuu be tabbitini alla wolwanibe. Gannon e bernde go'o be mbi'i. Rako jomirawo wi'i. Wobbe anna bo en alla hokkibe bawde waduki kuude kaydinide gan holluki lilal gal dum gonga. Annabi Musa e annabi Iliya ngadi kuude kaydinide. Wobbe bo annabi Yahaya gado baptisma be ngadaay kuude kaydinide. Anna bo en wangube ko almasihu wara be ekkitini yimbe no jomirawo wa'i e ko o yidi. Be bombagginibe gambe kakkila be tokka ko Alla yidi to Alla nana mone mabbe. Be mbi'i ko moye daludo hakke gartudo dow lawol jomirawo heba yafego e barka. E jungo annabi Musa Alla hokki do kaji gan Israilan ko en. Gada maide Musa wobbe anna bo en gadi ka wagginki Israilan ko en be deena do kaji din. Amma de bi Adama dum godudo hakke be bawai be dena dokaji din no hani. Dokaji di wala no di kisnirtabe amma e di nandi e darorgal di kolli be hakkeji mabbe e jairi di ngadi be kaabana kisnoo. Kugal mangal gal anna bo en gadi kanju woni hokkuki habaru wi'uki Alla lildoya e kisnoo modun dabbitata. Do o yeso, to mi hokkima habaru almasihu, mi wi'ete alkawal belngal dow mako, bindangal nder defte annabo en. Nder deftere seninde, e wodi habaru goddi tagadi di Alla tagi, na neddo tan. E dimbi e malaika en. Kambe ngoni be Alla lilata to eidi yarugo habaru to annabojo, ko to goddo mashudo Alla. Malaika en e banga bo worbe banye. Nombe bangirani Ibrahim e Musa. Deftere wi'i en inde malaika en dido tan. Jibrailu e Mikailu. Jibrailu woni kokkudo Mariyama habaru wi'uki heba iredu danyay biddo bi'etedo Yesu. Gada malaika en tokkube jomirawo. E wodi wobbe malaika en be tokkaimo. Kambe be wanywanbe Alla. Maudo mabbe e wi'e shedan. Ko Iblis. Tokkube Yesu almasihu dubbe njabi wi'ugo Alla tagi Iblis. E ngikku boddum. Amma gam mangu hore wailiti warti ganyo Alla. Gam majum. Kanko e malaika en tokkube mo. Ndiwa diga wuro Alla. Joni bo. E bengidi wonnuki kugal Alla nder duniyaru. Yoyrudo hawa nder ngesa iden dun sheitan on. Daga don har hande emowi ayimbe bedala tokkuki Alla. Ko almasihuma, sheitan e yidi wadu kimo o wada ko Alla hadi. Amma sheitan o wawai. Raru nder matiu, surawol nayabol, ayare go'o, yaki ayare sapo e go'o. Sheidan e wodi bawde mawde, amma de kewtai bawde Alla. Alla wadai ko yidi e mako. Tokkube almasihu hana kulamo, ko kanko, ko bo malaika en tokkube mo. Ii, e bembonna dupbe, amma tokkudo almasihu wawai daro nyama jalor galdo mabbe gam bawde almasihu. E timmode bo, Alla fadday sheidan der ngaska hite ngere ata. Rarun der wahayu Yahaya, surao chapande didi ayare sappo.